De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, no tempo que dedicamos como cada mércores á saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Doutor, que tal?
Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Bueno, hoxe quería lle propuxin yo, doutor, falar de, en fin, de un tema que me parece interesante, que probablemente cando falamos de saúde, de enfermedades, de prevención e demais, pois igual esquecemos un pouquiño ou non pensamos neso, pero ten moita importancia. Estamos, en fin, nunha época e nun lugar no que nos levantamos pola mañá, imos ao cuarto de baño, abrimos o grifo, a villa, sae auga para lavarnos, incluso a auga sae quente. Si...
Ese é unha sorte.
Claro, porque non sempre foi así, nin en todas partes é así. Por tanto, ese acceso a auga potable, a auga corrente, supoño que foi unha revolución, non? En canto a prevención de enfermedades.
Efectivamente. Dende hai 200, 300 anos, se descubriu que as mans ou a higiene aumentaba a calidad de vida e evitaba determinadas enfermedades que na Edad Media, cando non se coñecía moi ben pois a potabilidade da auga e todo eso, pois o que se producían moitísimas enfermedades de transmisión,
sí.
Pois o que falábamos de se descubriu que en fin, os sobre todo os sanitarios, a xente que porque estaban que utilizaban, claro. Non lavaban as mans,
estaba entonces, en contacto
sin,
con
sin
claro.
Querer efectivamente transmitían enfermedades, ese descubrimento o que fixo é que a higiene sobre todo das mans, a higiene en xeral, pois empezara a proliferar nas costumes, non? E bueno, como todo, os extremos sempre son
claro.
O final pues a propaganda con estos detergentes que son super blancos, limpios,
sí.
Ultra no sé qué.
Sí.
Pues cada vez son máis potentes e bueno, pues se venden así, pero hai que ter un poquinho de cuidado porque bueno, aparecen enfermedades en
que son por exceso, ¿no? Es decir, pasaríamos de unha, en fin, de unha parte que é esencial, como é eso, a higiene personal, o lavado de más, que é moi importante para evitar precisamente a transmisión de enfermedades, ás veces pasamos de eso a que, claro, incluso hai xente que por razóns profesionais, non? Estou pensando ahora mismo nos propios médicos, ¿no? Que se lavan as más moi a miúdo, que ás veces pues, poden acabar tendo problemas por un exceso de lavado, ¿no?
Eso é. Nos, un día, si queredes, falamos de enfermedades da pel, pero bueno, a nosa pel non é máis que unha protección que temos ao noso redor para unha barreira protectora para evitar o acceso de bacterias dentro de nós. Por iso, cando temos unha ferida, temos que tapala e higienizala. Pois bueno, esa pel nos protexe. E o que facemos moitas veces é irritala, non? Irritala pois a través de pois irritacións, pois dende o cemento, non? Cando
sí,
son
sí,
roces
claro.
O que seña, pois tamén a base de detergentes. Efectivamente, sanitarios ou persoas, pois me estou acordando, pois persoas que traballen con graxa, que
claro.
Si eu, pois, mecánicos, etcétera,
e que teñen que lavarse moi as mans moi a menudo. Claro.
Efectivamente, productos moi corrosivos para sacar esa suciedade e que despois, si non protexe esa capa que nos envolve, lóxicamente empezan a ter enfermedades, erosiones na piel e por lo tanto, eczemas, etcétera, ¿no? Que é o que se comentaba, ¿no? Que o exceso.
Claro.
Temos unha serie de costumes que, bueno, sabemos de sobra que a higiene é importante para non transmitir determinadas enfermedades.
Uh-huh.
Temos que lavar as más, unhas determinadas, temos que ter esas costumes, algunhas actividades que nos fan que teñamos que lavalas, ¿no? Como usamos
claro.
O baño, antes de comer, cando utilizamos algún producto, pues, se cambiamos a un neno, pues, lóxicamente temos que cambiar ou lavarnos as mans, utilizar alimentos que imos comer crudos, pues evitar pues eso, esa transmisión de posibles enfermedades, posibles bacterias y virus que se transmiten a través de tóxicos, ¿no? Uh-huh. Todo eso está bien, pero hay algunos extremos, ¿no? Personas que, pues bueno, que creen que ten que estar todo súper limpio, uh-huh. Que usan lixivia pues para todo, que como si fueran un restaurante o un hotel, una casa particular. Entonces, pues utilizan detergentes muy potentes, muchas veces sin protección, entonces aparecen patologías en las
muchas veces aparecen esas patologías nas más, bueno, que incluso pues
contacto.
Claro, que obligan o que fan que teña que ir ao médico e que teña que, en fin, un tratamento, non? Que se teña que pautar un tratamento para esas doentes.
Efectivamente, a pel sufre moitísimo e sí que se ve en atención primaria, ou despois, si non melloran ou así, ou suelen ver os dermatólogos, pero principalmente a patoloxía principal é nas mans, que é a que máis utiliza. Despois, na outra parte do corpo que comentabas ti, pues bueno, se utilizan moitísimos xabrón, agora, pues bueno, nos potenciamos o deporte, todo eso, ¿no? Pues entón, pues hai xente que fai deporte, pues se lava a cabeza, claro, pues dúas veces o día, ¿no? Pues lóxicamente, pues vai ter esa capa grasa que nos protexe, pues vai a ter máis problemas, pues despois ten caída de cabelo ou problemas de dermatitis debido ao exceso de xabrón, ¿no?
Claro.
Para esos casos, a prevención é, pues moitas veces cando se fan duchas, pues casi chega agua da traída, xa ten
un pouco de cloro e
xa ten cloro sobrando, sí. Casi nos chega, pero bueno, é certo que hai que ter unha higiene corporal suficiente, pero non excesiva, ¿no? Non pasarse.
Claro, ás veces, doutor, dá a impresión de que temos demasiados produtos superfluos, non? Cando un, non sei, ve a publicidade de xabóns de todo tipo para todo tipo de cousas, un para higiene íntima, outro para higiene non sei que, outro para o demais, dá a impresión de que ao mellor con unha pastilla de xabón clásico solucionábamos casi todo o problema ou casi toda as nosas necesidades, non? Sin necesidade de recurrir a tantas cousas.
Sí, a verdade é que podía ser así. O que pasa é que tamén hai a susceptibilidade de cada persoa, non todas as peles son iguais. Hai xente que soporta moitísimo máis a corrosión, os produtos un poquinho máis, aqueles xabróns de fai 50 anos, que a costume de fregarnos unha vez a semana unha bañeira,
claro,
non había ducha corriente. Entón, pois, vale, entendo que teña que ser un poquinho máis forte, pero agora que o facemos a meudo, pues eu penso que ten que ser deste. O xabrón se fai moitísimos anos, fai máis de 1000 anos que existe o xabrón, ¿no? E que se fai, o que sabemos é que a transmisión a través das mans se producen moitas enfermedades, pero o xabrón se existe desde fai moito tempo. E se utiliza para a higiene en xeral. Agora, como facemos con moita frecuencia, pues igual esos xabrones con tanta sosa, como solía dicir, os xabrones son todos igual, levan sosa e alguna grasa, ou crema, ¿no? Entón, a potencia a produce o alcalino, ¿no?
A cantidad de sosa que introducimos.
Efectivamente,
claro.
Entón, pues agora, pues sí que existen, pues, xabrones superdelicados, etcétera, ¿no? Bueno, o que teñen menos forza ese xabrón, bueno, pues si existen, pues non, as persoas que son que teñen sensibilidade ou teñen que pola súa profesión lavarse a miúdo, pues lógicamente teñen que usar ese tipo de xabróns máis suaves e despois pues protexelo pues con unha crema hidratante suficiente para que esa pel non se irrite, ¿no?
Doutor, había un tempo Houve un tempo no que, en fin, nos lavábamos menos a miúdo, porque, bueno, había menos duchas e estas cousas, pero no que as nosas nais estaban como, bueno, falo do meu caso particular, como obsesionadas con as nosas orellas, os pescozos e non sei que, revisando aí e todos os recovecos, porque, non sei, ou é que nos manchábamos moito ou que nos lavábamos menos, non sei, pero recordo esa especie de obsesión, non, por revisarte as uñas, as orellas ou non sei que, para...
Eu penso que eso era polo que dirán, non? E si neno iba cas uñas pois negras detrás das orellas, que é un poquinho máis complexo porque é onde non nos vemos. Uh-huh. Vemos en nos cando desnudamos un paciente, pois moitas veces vemos hasta onde chega cas más, non? Non todo o mundo chega a todas partes do corpo para claro. facer unha limpieza.
Supoño que a medida que nos, ¿no? que imos cumplindo anos e nos imos facendo vellos tamén disminuía a nosa elasticidade e, por tanto, chegamos menos, non?
Chegamos menos a alguna zona, claro, non? Xa, xa. Entón, pois, se nota, non? Mm. Pero, bueno, hai persoas pois, que, pois, bueno, é un problema educacional, non? Sí que é certo que hai persoas que non teñen unha costume de unha hixiene tanto íntima como en xeral do corpo, non? Que, bueno, que eso é o outro extremo, non? O,
claro,
o está
sí, exacto.
lavando cada pouco 50 veces ao día, que acaba tendo problemas de pel, como que non o fai xa. A miúdo, non? Uh-huh. O término medio, é dicir, unha hixiene xusta, lavar as mans con unha educacional, unha cosa que se que nos que educamos os nosos fillos para que o fagan, pero sin pasarse, non?
Uh-huh. En calquera caso, sí que é importante crear hábitos, non? Sobre todo nos nenos, por exemplo, cando, en fin, dentro do que sería a educación dos nosos fillos, cando son pequenos, pois ir creando eses hábitos de manter unhas pautas de hixiene personal adecuadas, non? O caso que falábamos, pois, das mans, non? Tan importante, porque as mans tocan todo, é moi fácil, pois, contaminarse ou a través das mans. Enseñar aos nenos, por exemplo, unha práctica correcta, que leven unha correcta hixiene personal é importante, non?
É importantísimo. Uh-huh. Para min, os nenos teñen a pele un poquinho máis delicada, hai que utilizar pues, detergentes ou xabrones máis suaves, pero que si sí, a educación, que antes de
sentarse a comer, por exemplo...
Antes de sentarse a comer, despois de utilizar o baño ou algún ou despois de estar xogando na terra, etcétera, pois as mans teñen que limpialas bueno, e a hixiene en xeral, non? Uh-huh. Pois unha ducha o día tampouco non fai daño, non significa que estemos tan porquiños, non? Pero si sí unha hixiene xeral para estar ben, non? Claro. Para estar fresco, pero sin excederse, non? Como se fai? Estamos vendo sobre todo persoas que utilizan pues, detergentes, lavavaxillas, pues pa lavar a louza,
claro.
pues que veñen con patoloxía uh-huh. porque utilizan pues esos detergentes que anuncian que son super
eficaces para queimar as graxas e demais, pero probablemente pues son bastante prejudiciais para a nosa pel, ¿no?
Efectivamente, pas más, se utiliza o anuncian como que o teñen que botar nun barreño, pero a xente o bota directamente no estropaxo, ¿no? Uh-huh. No, lavan directamente, ¿no? Uh-huh. Pues esa pel acaba queimándose, ¿no? Pues eso, lavamos os platos como si fuéramos dun hotel, ¿no? En vez de ser os da nosa casa.
Xa, claro.
Que son xente sana, ¿no?
Uh-huh. Doutor, falaba dos nenos, pero cando nos imos facendo vellos, ímonos volvendo tamén un pouco máis perezosos para ducharnos, ou non sempre así, ou é que, bueno, pues que ás veces pois a nosa a propia bioloxía pois xa nos fai que teñamos máis frío e demais.
Pode ser que igual pois as persoas cando
moitas veces as persoas ancianas hai dificultades para que
resistes un pouco máis. Sí, sí, é posible que esas persoas nos seus tempos, que tamén recordan, olvídanse moitas veces o próximo e acórdense de cando eran máis nenos, non? Uh-huh. Entonces, é que son persoas maiores que de nenos non tiñan ducha.
Claro,
hai que acordarse deso, non? Sí, entón, sí, sí. Bueno, lles costa un poquinho máis ter esa hixiene ou esas costumes que temos agora, non? Na actualidade, uh-huh. ou xente máis nova. Pero, bueno, hai que entendelo, que sí, que hai veces, pues, bueno, pues, a través de secrecións, persoas que pues, se lles vai a orina, que teñen uh-huh. incontinencias, etcétera, pois pues, teñen que levar
un poquinho por tanto,
un poco
máis, claro, xa,
máis xa. De hixiene, pero bueno, para eso están os cuidadores, ou les mesmos, ou alguén uh-huh. que lle diga pues, que ten un olor especial, etcétera, non? É dicir, non é que tampouco teñan que facer unha limpeza exhaustiva, pero sí unha hixiene xusto para evitar a transmisión de, sobre todo, de pequenas enfermedades que son principalmente respiratorias, que falaremos agora, da gripe, os catarros, e as digestivas, que son intoxicacións por manipulación de alimentos, non?
Claro. Bueno, que en calquera caso, sí que hai que manter unha correcta higiene, que iso é saudable e bon para a nosa saúde, e, bueno, tampouco pasarse, non?
Efectivamente. lavarse, quizás, seña un dos das cousas máis baratas que existen e que evitamos enfermedades gravísimas, non? Agora é que non nos damos conta, pero en outros tempos a xente pues, bebía alcohol e non bebía agua porque sabía que lles transmitían enfermedades, non? Agora a suerte que temos un...
Agora a xente bebe alcohol, pero non por outras razóns, non?
Efectivamente, pero bueno, en outros tempos sabían que tomando viño non se sentaba mal porque non tiñan diarreas, non? Claro. Moitas veces as aguas do que non estaban contaminadas e producían unha serie de... Pero bueno, os tempos cambiaron, temos agua corrente e higienizada e, polo tanto, xa non fai falta facer tantos... hai que higienizar o noso corpo para non ter enfermedades.
Para non ter enfermedades, claro.
Pero hai que evitar o exceso de limpeza na nosa pel porque acabamos irritando.
Doutor, pois nada, como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Hasta semana que vem.
Seguimos falando a próxima semana. Hasta logo. Chegamos así ao remate desta outra mirada do mércores. Mañá, xoves, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.